Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima
Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Čirić, organizator Đorđe Radosavljević, a autorka emisije je sam ja, Branka Kordić, klinički psiholog. Naša večerašnja tema je kako pomoći porodicama sa složenim i brojnim potrebama, a naša gošća, kojedno je ekspert za ovu temu, je Sanja Miloradović, savjetnica u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu. Dobar dan, dobro večer, dobro jutro, sve vam bilo dobro i dobro vi nama došli. Jedan od osnovnih prava deteta je pravo da živi u svojoj porodici, a ipak raste broj dece i adolescenata naravno, koji se razvijaju i rastu u institucijama. Kako vi to, Sanja, šta vama to govori, kako vi to razumete?
Pa da, jedno od osnovnih prava svakog deteta jeste da raste u svojoj porodici, da raste i razvija se u bezbednom i sigurnom porodičnom okruženju, jer ono što su nam sva životna iskustva do sada pokazala i sva istraživanja koje imamo jeste da je najsrećnije okruženje i prirodno okruženje deteta porodica. Ono što se dešava u realnosti jeste da u nekim porodicama nije moguće ostvariti uslove za taj bezbedan, siguran razvoj deteta. Ne govorimo o idealnoj porodici, govorimo o dovoljno dobroj porodici za razvoj deteta, i onda kada su ti uslovi značajno narušeni, država, društvo, sistem socijalne zaštite prevashodno razvija određene mere kako da zaštiti dete, kako da pomogne porodicu, i u stvari taj proces odlučivanja se donosi da li podržavati porodicu da dete ostane u porodici ili preduzeti mere za izmeštanje deteta. Vi ste rekli da raste broj dece u institucijama. Praktično ne raste broj dece u institucijama, ali statistika pokazuje da raste broj dece koja bivaju izmeštena iz porodice. O čemu se u stvari radi? Radi se o tome da onda kada dete biva izmešteno iz porodice, ono može da bude smešteno u instituciju, ono što se svakodnevnom govoru kaže domski smeštaj, odlazi u hraniteljstvo, znači to je jedan poseban način zbrinjavanja dece izmeštene iz porodice koja u određeni vremenski period provode u drugoj porodici koja je obučena od strane sistema da brine o tom optimalnom i bezbednom razvoju deteta, i ona varijanta koja je idealna za dete u slučaju kada je mala šansa, odnosno proceni se da nema šanse za povratak deteta u porodicu, je usvojenje. I ono što se u našoj državi u proteklih 20 godina intenzivno razvijalo jeste proces deinstitucionalizacije, odnosno preduzimanje mera da se smanji broj dece u institucijama. I u tome se značajno uspelo.
Dobro. Ajde vidimo koje su to mere onda. Koje su to mere da se pomogne porodicama koji imaju problema, i da se pomogne porodicama gde ste putem nekih mera utvrdili da postoji ili zlostavljanje ili postoji nebriga ili zapostavljanje.
Znači, s jedne strane se razvijaju mere koje će da zaštite dete od porodice koja je neadekvatna, i tada je izmeštanje deteta u stvari ta mera, a onda se bira bolje rešenje u odnosu na domski smeštaj za koji se pokazalo da dovodi do traumatizacije deteta i da praktično posledice institucionalizacije na kraju budu snažne i nisu na neki način zaštitile dete u dovoljnoj meri, te se hraniteljstvo i kod nas i u svetu pojavljuje kao jedna od tih mera koje u jednom porodičnolikom okruženju obezbeđuje jedan optimalni zaštićen razvoj deteta. Međutim, tada opet na neki način mi ne odgovaramo na pravo deteta da ostane u svojoj porodici, i ono što je kod nas u jednom proteklom periodu značajno razvijeno jeste upravo hraniteljstvo, pa se jača srodničko hraniteljstvo, pa se jača specijalizovano hraniteljstvo gde se obučavaju porodice koje će imati razvijene veštine za brigu o deci sa smetnjama u razvoju. A ono što jeste predstavljalo jednu vrstu praznine, da tako kažem, jeste nedovoljan broj mera i usluga koje su namenjene porodicama, kako ste rekli na početku emisije, sa brojnim i složenim potrebama, odnosno mere koje će podržati, ojačati porodicu da ona bude dovoljno dobra porodica za dete.
Da.
Taj repertoar mera je suštinski jako širok, i treba da postoji veliki broj mera koje se mogu istovremeno primeniti da bi se porodice sa većim brojem teškoća mogla osnažiti, počev od nekih osnovnih, bazičnih podrški za porodicu, ako je u egzistencijalnom problemu, novčana socijalna pomoć, razne znači vrste materijalne pomoći, adekvatna zdravstvena podrška i tako dalje, preko različitih usluga u zajednici, do nečega što se zovu intenzivne usluge podrške porodici, i to je taj deo kontinuuma različitih mera koji se kod nas intenzivnije razvija proteklih nekoliko godina.
Dobro. Šta u ovakvim situacijama, šta rade i drugi u svetu? Znači, kada je potrebna pomoć porodici iz raznih razloga ima poteškoće, šta rade?
Ono što je pokazalo svetsko iskustvo, što nekako i mi smo videli, u stvari da taj veliki broj različitih mera koje su izolovane i nisu dovoljno između sebe povezane, nema dovoljno efekta. Recimo, 2011. godine u Velikoj Britaniji je razvijen jedan program direktno od strane države, vlade, i on je bio namenjen Troubled Families, ajde da ga najpitomije prevedemo kao porodice u problemu. Znači, već tu sama terminologija nije dovoljno osjetljiva na potrebe porodica i oni njih definišu kao porodice koje prave probleme sredini. Znači, oni ne polaze tu od problema koje dete. Trpe porodice da. I dete, nego i prepoznaju kao porodice koje imaju probleme, koje prave probleme okolini i prave velike troškove državi. Upravo zbog toga što postoji veliki broj različitih mera koje nisu usaglašene i polako sami sistemi su prepoznali da to nije dovoljno dobro i onda postoji recimo i šaljiva rečenica kad sam čitala nešto o tim programima kao što možemo da kažemo da su u velikoj meri te porodice disfunkcionalne, slično možemo da kažemo i za servise koji ih obslužuju. I to je bilo
samo kritički osvrt.
I u stvari ono što se prepoznaje jeste da nedostaje taj holistički pristup. Znači da nam je jedinica posmatranja, odnosno radimo sa porodicom, ne radimo sa detetom izolovano, ne radimo sa odraslim izolovano, nego nam je jedinica posmatranja porodica.
Dobro, sad smo stali kod holističke pa malo holističke muzike koja deluje i na dušu i na srce i na sve ostale organe.
So many things I could say in my love, make it trip so your lips for the mind. There are so many things I could do in my love to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time, but I say we will go to the land down below if I tell you I love you. I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say for good to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. I may show the reason to call you up next time. So if you lie, your woman see ya, consider me your wife. If I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper unheard, such soldier words, oui, je t'aime, oui, je t'aime. Darling, I am lying.
slušate Radio Beograd 1, Među svetovima svet je ovo emisija posvećena psihologiji. Razgovaramo sa Sanjom Miloradović na temu kako pomoći porodicama sa složenim i brojnim problemima. Sanja, ovo se sad zove porodice sa složenim i brojnim problemima. To je sad termin, a nekad smo mi to zvali porodicu u krizi, porodica sa teškoćama.
Da, ranije smo ih zvali multiproblemske porodice, yes. Disfunkcionalne porodice.
Da, zašto ovaj termin? Otkud ovaj termin?
Pa on je prosto nastao kao posledice te promene odnosa i uverenja da se porodica koja ima teškoće može promeniti i postati, da kažemo, dovoljno dobra porodica za dete. I kako se pomeralo to uverenje i kako smo se pomerali od te zaštite deteta od porodice koja nije dobra ka jačanju porodice da bude dovoljno dobra za dete, tako se nekako prirodno i menjala terminologija i onda od tih naziva koji jesu na neki način etiketirajući disfunkcionalne porodice, multiproblemske porodice, kreće se ka terminologiji koja u stvari polazi od potreba porodice, od toga opisa kakve su porodice u kojima postoji ta teškoća da se adekvatno brine o detetu, pa se prepoznaje da su to uvek porodice kod kojih postoji više problema istovremeno, koji su na različit način povezani, u svakoj porodici na neki jedinstven način povezani, na baš poseban način se prelamaju preko deteta, da tako kažem, i dete trpi na specifičan način. Tako da praktično se u svetu, a mi pokušavamo da se i kod nas sada koristi ta terminologija, da govorimo o porodicama sa brojnim i složenim potrebama ili problemima.
Da, što u stvari neko zvuči optimističnije.
Jeste, vi dajte onda uverenje. Yes. Mi kada smo počeli da razvijamo prve usluge, porodični saradnik, pričat ćemo i njoj kasnije, pa prosto smo razmišljali o tom nastupu kada ćete da radite sa porodicom i onda, dobar dan, vi ste multiproblemska porodica, vi ste disfunkcionalna porodica sa kojim ćemo mi, znači sama taj naziv je da. Nešto gde mi
tretiramo
te porodice kao nekog ko ne može da se promeni. Ono što se promenilo praktično u profesijama koje se bave podrškom porodici jeste to pomeranje i to uverenje da se porodica može promeniti i ideja da treba raditi sa celom porodicom. Ono što je novo jeste u stvari da se pruža intenzivna podrška porodici, da se radi sa porodicom u porodičnom okruženju. To su sve te, znači, holistički pristup, radite na terenu, u porodičnom okruženju, sa celom porodicom, sa akterima koji okružuju porodicu, radite i savjetodavno i praktično i zagovarate za potrebe te porodice. Znači, jedan visok stepen aktivizma se unosi od strane profesionalca i traži se visok stepen aktivizma od porodice i to je jedna ozbiljna promjena paradigme u odnosu na neki raniji način rada. Počev od neke paradigme koja je postojala krajem 19. i početku 20. veka, da je optimalno rešenje za dete da se dete izmesti ako porodica nije adekvatna, pa se onda videlo da to nije dovoljno dobro, da to uopšte nije dobro, pa onda hraniteljstvo kao jedno rešenje koje je dobro, ali treba da se tretira kao jedno ograničeno, vremenski ograničeno rešenje. Umeđu vremenu treba raditi na jačanju porodice. E sad, treba razviti adekvatan broj usluga koje mogu da odgovore na potrebe, ove brojne i složene potrebe porodica koje ne mogu adekvatno da brinu o svom detetu.
Dobro, sad smo znači došli do te specijalizovane, kako vi kažete, vrlo intenzivne usluge koja se zove porodični saradnik. Šta to podrazumeva? Kakva je to usluga?
Porodični saradnik je usluga koja
se,
da, u našem sistemu pilotira nekoliko godina proteklih. Porodični saradnik je profesionalac iz sistema socijalne zaštite. Kod nas su porodični saradnici socijalni radnici, psiholozi, specijalni pedagozi, defektolozi. I ono što je novo i drugačije je to da oni rade u porodici. Oni u proseku jednom nedeljno imaju kontakt sa porodicom, najčešće kroz porodične posete, ali takođe odlaze i bivaju u kontaktu sa školom deteta, sa zdravstvenim radnicima sa kojima je porodica u kontaktu. Oni rade savetodavno, oni edukuju roditelje, znači radi se o zaštiti deteta, ali prvenstveno se radi sa roditeljima. Kako naučiti i obučiti roditelja da bude adekvatan u odgovoru na potrebe deteta. Što je dete mlađe, to više radite sa roditeljima, što su deca starija, to je izbalansiraniji taj odnos, ali je znači cela porodica u fokusu. I pored tog klasičnog socijalnog rada, pored tog savetodanog edukativnog rada, ima puno praktičnog rada. Vi ćete na licu mesta sa detetom raditi sa roditeljima neke praktične veštine brige oko deteta, raspravljat ćete o načinu na koji će se raspoređivati nedeljni budžet, pomagati da se dođe do dokumentacije da bi uopšte ušli u zdravstveno zbrinjavanje deteta, odlaziti u školu, podržavati roditelje da razumeju važnost obrazovanja, motivisati dete da ide u školu. Znači, to je niz paralelnih.
To je kao neki treći roditelj, da, na neki način, koji uči ovo prvo dvoje da u stvari budu, kako vi koristite taj izraz, dovoljno dobri. Hoćete nam kažete šta znači dovoljno dobar roditelj? To je u stvari izraz iz teorije, ali kažite što važno je za naše slušalce da znaju šta to znači dovoljno dobar roditelj.
Pa idealizovane slike ne postoje. Dovoljno dobar roditelj je roditelj koji voli svoje dete, ume da prepozna njegove potrebe i zna da odgovori na njih, i koji je spreman da uči da odgovori na potrebe deteta. U okolnostima u kojima se nalaze porodice sa složenim i brojnim potrebama, one su zbog siromaštva, zbog bolesti roditelja, bolesti deteta, fizičke bolesti, mentalne bolesti, zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, zbog veoma loših porodičnih odnosa, pa nezaposlenosti, pa sada da ređam dalje. Znači, radi se istovremenom velikom broju pritisaka, oni nisu u stanju da odgovore na potrebe deteta i uz određenu podršku, tako što će se smanjiti nekih od pritisaka koje trpe, on njima se otvara prostor. I onda imamo u stvari one situacije u kojima nisu dovoljno dobri, a onda oni ili ne primećuju, potpuno zanemaruju dete, ili su nasilni u odnosu na dete. I
kako vršite selekciju porodica kojima će ova vrsta usluge pomoći, da ne kažem tako ružne usluge, pomoći dobro doći?
Da, pa ovo je usluga koja je namenjena malom broju porodica. Porodični saradnik i uopšte usluge intenzivne podrške porodice namenjene su porodicama u kojima postoji povećan rizik od izmeštanja. Znači, u kojima se predviđa da ukoliko se nastavi stanje kakvo je zateknuto u porodici, bezbednost i sigurnost deteta dolaze u ozbiljnu opasnost i postoji mogućnost izmeštanja deteta. I onda vi u stvari, pre nego što preduzmete, i da ne biste preduzeli te krajnje mere, ulazite u intenzivnu podršku. Vi ste u velikom kontaktu sa porodicom, vi ste u kući tih ljudi, to je na neki način intruzivna usluga, je li tako? Ali je veoma podržavajuća.
I veoma intenzivna.
I veoma intenzivna. Znači, ona je fleksibilna. Mi kažemo da ona je jednom nedeljno u proseku, ali je 7 dana u nedelji porodični saradnik dostupan porodici. On ima planirane posete koje su možda u početku usluge 1 put, 2 put, pa i 3 put nedeljno, posle će biti jednom nedeljno, posle jednom u 2 nedelje. Ali je on 7 dana u nedelji dostupan. Porodica kad pozove, porodični saradnik bi trebalo da može da odgovori na potrebe. Prvo, ne postoje resursi ni u jednoj državi. Ponekad kažu ljudi, jo, takva bi usluga trebala mnogim porodicama. Neke mekše da, ali ovo je jedna intenzivna usluga. Ona traje do godinu dana u našoj zemlji, u drugim zemljama i mnogo kraće, ali mnogo intenzivnije. i namijenjene porodicama kod kojih je veći rizik. Kod porodica kod kojih postoje neke manje teškoće, treba da postoje neke druge usluge. I to je taj kontinuum usluga koji kod nas se polako razvija, jel?
Dobro, malo kratke pauze.
For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. But when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, you tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think you should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Slušajte Radio Beograd 1, emisiju Među svetovima svet, koja večeras je naša tema kako pomoći porodicama sa složenim i brojnim potrebama, a naša gošća je Sanja Miloradović, koja nam je priča o praktično jednoj vrsti pomoći, to je ta pomoć koja se zove, ili usluga koja se zove porodični saradnik. Projekt primene ove usluge gde živi?
Živi. Pilotira se, živi u 4 ustanove u ovom trenutku.
E dobro,
trenutku.
Sad samo za, da, mm-hmm. da objasnimo što znači pilotira se. Da, to je pilot studija, šta znači mm-hmm. to?
Pilotiranje u socijalnoj zaštiti i vjerojatno i drugim
da ne misli ljudi da angažujemo neke pilote. Da. Pilote da.
Šta znači da pilotiramo uslugu? Znači mi nismo izmislili sada iz početka uslugu intenzivne podrške porodici. Mi isprobavamo uslugu koja je primjenjivana negde po svetu, koristimo iskustva iz sveta ili recimo iz neposredne okoline, i sa Bosnom smo po tom pitanju sarađivali, a onda primjenjujemo to kod nas, pilotiramo, isprobavamo ovo ono, pa gledamo šta je bolje, kako se to uklapa u naš zakonodavni okvir, kako se uklapa u naš kulturološki okvir. Tako da je nemoguće, skoro ili nije dobro, možda je moguće ali nije dobro, potpuno presaditi neku uslugu, nešto što ste negde pročitali, čuli, videli da negde dobro ide, i onda vi kad vidite da negde nešto dobro ide, onda pilotirate pa gledate kako ide kod nas i prilagođavate to okolnostima u kojima mi živimo i kako kod nas ima smisla. Eto, to bi bilo pilotiranje. A usluga porodični saradnik pilotira se u stvari tako što je zajedno razvijaju u partnerstvu Republički zavod iz kog ja dolazim za socijalnu zaštitu, ministarstvo naše, UNICEF i 4 ustanove u sistemu socijalne zaštite koje su u ovom trenutku ustanove za smeštaj dece, to je Zvečansko u Beogradu, to je Deče selo u Novom Sadu, to je dom u Nišu i to je dojučerašnji dom, a sada lokalna ustanova za usluge u socijalnoj zaštiti Kneginja Ljubica u Kragujevcu. Znači, ideja jeste da se za sada isprobaju ustanove koje su u procesu transformacije, za koje se veruje da će prerasti vremenom u neke vrste centara za dete i porodicu, pa bi porodični saradnik bila jedna od mogućih usluga koje one pružaju u budućnosti. To mogu da budu i neki drugi pružaoci. Mi smo se opredelili da to budu 4 velike sredine. Opredelili smo se da na taj način nedovoljno, ali ipak regionalno pokrijemo Srbiju. Isprobavamo koliko daleko porodični saradnik može iz matične kuće da ide, koliko mesta gradova može da pokrije. Ideja nam je za sada da je to otprilike sat vremena putovanja od kancelarije, da tako kažem, sat i po eventualno, da sve ostalo je manje efikasno. I u budućnosti bi, ukoliko ova usluga potpuno bude inkorporirana u sistem, to mogla da bude regionalna usluga i da iz nekog manjeg broja centara bude pokrivena praktično cela Srbija. Jer i dalje da se podsjetimo da to nije usluga koja je namijenjena velikom broju porodi.
Vi ste rekli malo prije da porodični saradnik pruža nekoliko, da kažem, vrsta usluga, znači, ali bi volio da to nek praktično objasnite, da pruža praktičnu podršku, savjeto-edukativni rad i da zastupa porodicu, posreduje ili već u zajednici. E, kako to izgleda u praksi?
Kako to izgleda u praksi? Prvo je nekako važno reći da to nije terapijski rad. Znači, profesionalci koji rade kao porodični saradnici su ljudi koji su često imali iskustva terapijska, edukacije, ali oni ne rade terapijski sa porodicom, to je savjetodavni rad, to je edukativni rad. Ukoliko ima terapijska znanja, to koristi, doprinosi dinamici, inventivnosti u radu, ali nije terapija koja se dešava u kući porodice. Savjetovanje je klasično savjetovanje socijalnog rada. Ono što se nama pokazalo kao dobro i što doprinosi promjeni u porodici jeste se ono dešava u kontekstu porodice. Znači, za razliku od onoga kada porodice ili njeni pojedinačni članovi, što se najčešće dešava, dolaze u neku kancelariju i provedu sat vremena između neka 4 zida, vi ovdje na licu mjesta u praktičnim okolnostima radite savjetodavno sa roditeljem, motivišete ga da odvede.
Da, ali pre toga ja nekako zamišljam sada stvaram slike porodičnog saradnika koji ulazi u kuću. On na neki način, ili to ne mora, potrebno je da sklopi sliku porodice i u stvari šta je njima. To je vrlo individualizovan rad.
Jeste, to je veoma složen. Jeste, to je veoma složen.
Ili on dobija sliku iz centra za socijalni rad koji ima...
Hvala za ovo pitanje. Znači, kako to ide hronološki, da tako kažem, upućivanje ide isključivo iz centra za socijalni rad. Znači, da su to porodice koje... jesu evidentirane u Centru za socijalni rad da imaju određene teškoće. Centar tada šalje uput pružaocu usluge porodičnom saradniku i daje jedan kratak izveštaj o porodici i daje zadatak za porodicu i porodičnog saradnika. Znači, porodica i porodični saradnik u tom nekom ograničenom vremenu od do godinu dana treba da rade na rešavanju nekog problema koji porodicu tišti. Porodica je ta koja rešava problem. Porodica je ta koja mora da prođe kroz neki proces promene, a porodični saradnik je podrška. On tu podršku da bi pružio, prvo mora da uradi nešto što se u socijalnom radu zove procena. I ta procena je vrlo opsežna zato što nije procena pojedinca, nego je procena čitave porodice. Ono što smo mi u stručnom postupku definisali tokom ovog procesa pilotiranja jesu neke četiri oblasti procene. Životne okolnosti, zaposlenje, materijalna situacija, stambeni uslovi porodice, procena za svako dete, to procena detetovog zdravstvenog stanja, obrazovnog statusa, da li dete ume da se brine o sebi u skladu sa uzrastom, da kako je emocije, ponašanje i tako dalje. Znači, to su neke standardne procene, oblasti procene u sistemu socijalne zaštite generalno, ali ovdje se sve to radi za svako dete u porodici. Onda imamo procenu roditelja, jednog, drugog, opet njegovo zdravstveno stanje, njegovo mentalno stanje, njegove zaposlenost, njegovo obrazovanje, njegova slika sveta, svest o sebi i tako dalje, odnosi između svih članova porodice, odnosi porodice sa širom porodice, odnosi porodice sa zajednicom. Znači, to je vrlo opsežna procena za koju porodični saradnik ne bi smio da potroši više od 10 dana, zato što je procena samo početak koji njemu omogućuje da stekne uvid i onda zajedno sa porodicom donosi odluke na kojim temama i kako će se raditi.
Dobro, još nešto praktično bi da pitam. Šta se događa sa detetom ako je, na primjer, situacija takva da je dete zlostavljano, zanemarivano? Šta se dešava sa detetom kada saradnik uđe u porodicu? On ne može odmah, naravno, ni osnažiti, ni pomoći da se neke stvari rešavaju. Promjena je proces i traje. Šta, je li dete u porodici ili ne? Ili to zavisi, vjerovatno, vrlo individualizovano?
Ukoliko, znači, pošto procenu o stepenu rizika donosi prvo centar za socijalni rad. Ako je stepen rizika visok, ne šalje se ovakva vrsta usluge. Ako je stepen rizika za bezbednost deteta visok, dete se izmešta. Ako postoje ovakve usluge, mi ih sada razvijamo u sistemu, dete se izmesti, sa porodicom se odmah radi, plan je da se vrlo brzo dete vrati. Ako je procena centra da stepen rizika nije toliko visok, porodični saradnik uđe, on je intenzivnije u kontaktu sa porodicom nego bilo koja druga služba u tom trenutku, može da se dogodi da se posle kratkog vremena utvrdi da je visok stepen zanemirivanja, da je nasilje u porodici akutno, usluga se povlači. Kada centar preduzme mere svoje nadležnosti, kada se nasilni roditelj izmesti, usluga može da se nastavi. Znači, u akutnom nasilju usluga nema smisla.
Da, potpuno je sad to jasno. Dobro.
Thank you.
daddy ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be walking this way. Big as never lie. Be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. A shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind, yeah. Here you come, all dressed up for a date. With one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair. You're so sure I'll be standing here. I could say never lie. I could say
slušate Radio Beograd 1, emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša tema je kako pomoći porodicama sa složenim i brojnim potrebama, a sagovornica je Sanja Miloradović. Stigli smo dotle da je porodični saradnik procenio dobro i dobio verovatno i pomoć iz Centra za socijalni rad, i šta on praktično, ili ona, šta praktično rade?
Praktično porodični saradnik i porodica prave porodični plan u kom se dogovaraju koje su prioritetne oblasti na kojima će raditi. Identifikuje se da porodica nema nikakva dokumenta, da su deca veoma u lošem zdravstvenom stanju, identifikuje se da je kuća higijenski zapuštena, da je ishrana dece neuredna, da porodica nema stalno zaposlenja, nema ni novčanu socijalnu pomoć jer nema dokumenta pa ne može ni da konkuriše, taj, mislim, redom. I onda se odredi praktično koje su prioritetne aktivnosti na kojima porodični saradnik i porodica zajedno rade. Ono što je jako važno naglasiti, porodični saradnik radi zajedno, nikada umesto porodice. Ako je u prvom trenutku radi umesto da bi pokrenuo stvar, smisao je ceo da porodica, da odrasli članovi porodice pre svega preuzmu odgovornost za svoj život. Tako će u jednoj porodici, ako se identifikuje da je problem to što jednoroditeljska porodica, troje dece, niko ne ide u školu, s jedne strane se radi savetodavno sa majkom koja neće da ide u školu i osjeća se neprijatno jer je više puta već doživjela i odbacivanja, i to je doživjela kao grdnje i tako dalje u školi. Znači, porodični saradnik radi savetodavno sa majkom, označaju da deca idu u školu, odlazi u školu, razgovara sa službom psihološko-pedagoškom s razrednim starešinom priprema teren za dolazak majke, koja treba u stvari da bude ta koja će da razgovara sa nastavnicima. Radimo na motivisanju deteta da krene u školu, pa evo recimo sad sam se setila devojčica koja između ostalog onda u razgovor sa njom se saznaje ne odlazi i zato što je ona u stvari doživala stid, je ima levaške, pa je ošišana na ćelavo, pa su se svi smeli, pa je recimo intervencija porodičnog saradnika bila tada je nabavljena perika i devojčica je onda lakše išla u školu. U drugoj porodici, na primer, se starateljska porodica deka sa devojčicom, koja opet ima fizički invaliditet i otežano se kreće, i u toj porodici deda je već star, devojčica ima 9 godina, nema higijenske navike, nema osnovnu brigu o sebi, i sada tu imate recimo tu jednu edukativnu funkciju porodičnog saradnika. On pokaže devojčici kako se namešta krevet, kako se obavlja jutarnja higijena, ali sledećih 4-5 dana on svako jutro navraća i monitoriše i proverava da li se te vrste novog ponašanja učvršćuju kod devojčice. Paralelno razgovara, edukuje dedu, koji onda treba da ostavi prostor, u stvari taj razvoj, za razvoj deteta, ne za, kroz prezaštićavanje dete ne stiče brigu o sebi u skladu sa uzrastom. U trećoj porodici se pomaže u nabavci tih početnih dokumenata, odlazi se i u elektrodistribuciju, pregovara se sa raznim institucijama, tu smo videli koliki je lavirint institucija sa kojima porodice koje su duboko izolovane od sistema, koji koliki lavirint oni treba da prođu i koliko je stvarno potrebna podrška ljudima u rešavanju velikih administrativnih zavrzlama. To nije rad umesto člana porodice, to je to važno. Odlazak zajedno sa njim, uči se komunikacija, kako se razgovara sa tim administrativnim službama, kako se borite za svoje pravo. Pomogli smo, recimo, porodični saradnik je pomogao porodici da dokaže da su platili tu neku struju, iako im je isključena struja, pa onda uspeli su da vrate novac, da se vrati struja i tako redom. Vrlo često u situaciji siromaštva u kojoj se nalaze brojne porodice koje su uključene u naš program, vi morate da rešavate prvo te egzistencijalne stvari, da bi uopšte dalje mogli da razvijate veštine vaspitanja, stilove vaspitanja, kako se uspostavljaju granice i tako dalje. Znači, širok je repertoar tih aktivnosti koje zajedno rade porodice i porodični saradnik. Evo, nešto sam od toga navela.
Šta se događa, da li je godinu dana uvek ili godinu dana samo za neke porodice, neke možda mogu ranije, ali ono što me interesuje u stvari nekako baš lično, kako izgleda, tu se izgradi jedan odnos stvarno i poverenja i prijateljstva i kako izgleda taj rastanak?
Teško, ali u stvaru ste, uspostavljanje odnosa je ključ ove usluge i ono što su pokazala naša evaluacija usluge jeste da je ono što su porodice prepoznale kada smo ih pitali da li mislite da je došlo do promene u vašoj porodici, pa jeste, pa šta se to događalo, kako je to došlo, a pre nije moglo da dođe do te promene, kako ste sad uspostavili ove bolje odnose ili zadržali posao ili dete ide u školu ili već šta je bila tema rada porodice i porodičnog saradnika. Ono što su porodice početno isticale jeste da su doživale poštovanje od strane porodičnog saradnika. Znači, radi se o porodicama koje su izolovane od sistema, koje imaju otpor prema svim strukturama u sistemu, koje su često etiketirane, u koje se nema poverenja, onda li one same u sebe nemaju poverenja. I to osjećanje da neko ima veru u vas, da vas neko prihvata i poštuje i da razume da se teško snalazite u teškoćama u kojima ste, nešto što su oni jako dobro prepoznali. I fleksibilnost usluge je nešto što su takođe naglašavali, dostupnost, da mogu da nazovu kada im treba. tvrde da im je usluga kratka. Pilotiranje je pokazalo da kod nas teško može da ide kraće od godinu dana. Ideja nam je bila 6 meseci. Međutim, teško je završiti ovako. Pogotovo što nema puno usluga u sistemu dostupnih na koje vi možete posle da oslonite. Jer to su porodice koje su ranjive. One su sada prevazišle neku krizu pa će ući u sledeću.
Ja se izvinjam, ostalo nam je još stvarno minut vremena. Samo bi volala da nam kažete koje su to, kad je, pošto postojite, od kada ste rekli, postoje
ovo... 2013. Usluga. Smo počeli sa pilotiranjem.
Šta je pokazala ta procena? Šta su dobre strane, šta mogu biti neke zamerke?
Znači, promjene u porodici...
Bukvalno minut, da.
Promjena u porodici se dešava, potrebno je vreme, potrebno je da porodični saradnik nema više od 10 porodica sa kojima istovremeno radi, da bi se dobilo kvalitetan odnos i posvećenost porodici sa kojom se radi. Potreban je čitav repertoar usluga u zajednici na koje mogu da se oslone po završetku ovako intenzivne usluge porodice. Znači, nije ova usluga čarobni štapić i prosto ceo sistem mora da se razvija i da, znači, sistem podrške za jedan broj ovih porodica trajno mora da postoji. I to je u redu. I dete će ostati u porodici i imaće dovoljno dobru porodicu.
Da. Meni ostaje, Sanja, da vam se zahvalim. Ovo je bilo stvarno jako, jako korisno da ovako jedna važna stvar postoji, i ne da samo da postoji, nego da ostane da postoji. Da, pošto je očigledno zaživela i ova 4 mesta su dovoljni dokaz da je zaživela i ono dobro što iz toga izlazi, znači samo da nastavi da živi. Hvala vam, Sanja.
Hvala vama što ste me zvali.
U drugom satu emisije, posle vesti, ja ću odgovarati na pitanja slušalca, znači do sada ste slušali pasivno, a imate u drugom satu mogućnost da se aktivirate. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Vi znate da možete da pišete nama i vrlo sam ponosna na to što dobijamo sve više mailova. Znači, možete nam pišete, pričat ćemo o tome u drugom satu naše emisije. Ostanite sa nama i čujemo se.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Velika Britanija podigla je nivo pretnje od terorizma na kritičan, što znači da se smatra da je neizbežan ovaj napad, izjavila je britanska premijerka Theresa May. Ona je dodala da se raspoređuju vojnici kako bi pomogli naoružanim policajcima. Britanska policija potvrdila je da je za samoubilački napad u kome je u Manchesteru poginulo 22, a povređeno 59 ljudi, osumnjičen 23-godišnji Salman Abedi, libijskog porekla, rođen u Manchesteru. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. Premijeri Zapadnog Balkana sastaće se večeras u Briselu na poziv šefice evropske diplomatije Federike Mogherini da bi razgovarali o situaciji u regionu. Svrha sastanka je, kažu u Briselu, između ostalog pokazati da su stabilnost i evropska perspektiva Balkana prioritet Evropske unije. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć u Beogradu sa predstavnicima Nemačkog Bundestaga o evropskom putu Srbije, bilateralnim odnosima i situaciji u regionu. U Sobranju Makedonije u vreme upada demonstranata 27. aprila bio je prisutan i oficir Srpske bezbednostno-informativne agencije Goran Živaljević, objavila je makedonska TV Telma. Tvrdi se da je savjetnik u ambasadi Srbije u Skoplju ušao u Sobranje zajedno sa grupom ljudi iz mase i uputio se u plenarnu salu. Živaljević je televiziji Telma rekao da je bio u parlamentu po službenoj dužnosti da bi video da li u incidentima učestvuju osobe iz Srbije, navijači ili ekstremisti. Jako nevreme, praćeno kišom, pogodilo je Krupanj i izazvalo poplave. Poplavljeno je više od 10 kuća, a pod vodom su stotine hektara oranica. Nevreme je zahvatilo i Sevojno, gde su oštećene povrtarske i voćarske kulture. Vreme danas promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguće su kratkotrajne nepogode, jače padavine i grad. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna do 24, u Beogradu do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Dobar večer i dobro jutro, kako god, važno je samo da vam je dobro. Slušajte emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda i sad smo došli u onaj sad gde možete da se javite, da podelite s nama svoje mišljenje o prvom satu ili o bilo čemu, da podelite s nama ako imate neki problem, a naravno da podelite i s nama koju bi temu želeli i one izreke ako ih imate. Telefoni na koje možete da nazovete su 011-322-5099 i 011-322-5299. Postoji mogućnost da nam pišete preko elektronske pošte, znači mail adresom. Naša mail adresa je među svetovima svet, bez ikakve tačke, znači među svetovima svet, @ilimanki@gmail.com, gmail.com ili poštom adresirano na Radio Beograd za emisiju Među svetovima svet, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Počelo je da stiže na našu mail adresu, počeli su stižu mailovi i ja sam vrlo ponosna na to, tako da reći ću vam nekoliko izreka koji su ljudi poslali. Jedna je: ne žalite što starite, to je privilegija koju mnogi nemaju. Samuel Beckett je rekao: lud je samo onaj čija se ludost ne poklapa sa ludošću većine. Naš slušalac je citirao Dostojevskog koji kaže, koji to je rekao, ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah misliš na zahvalnost, onda nisi darovao, već prodao. Isti slušalac je citirao i Gabriela Garcia Marquesa, književnika, nemojte se boriti previše, najbolje stvari se dese kada se ne nadate. Mnogi slušalci i slušateljke, eto što nam radi rodna ravnopravnost, poslali su ideje za emisiju ili svoje želje, tako da ono što ćemo svakako staviti kao temu, vrlo korisni savjeti su bili strahovi, u stvari fobije i strahovi, snovi, analiza snova. I dobili smo jednu vrlo nekoliko emotivnih mailova. Jedna slušateljka nam je rekla da se ona deklariše kao borac protiv nepravde u društvu, porodici i među polovima. Smatra da je ophođenje žena prema muškarcima parazitsko, citiram, i da je rešenje za srećni život povratak tradicionalnih vrednosti. E sad jedino ne znam kako to da izvedemo, kako da se vraćamo unazad, kad se osvijeti da napred, ali dobro. Njen je predlog da jedna tema emisije bude ugroženost muškaraca, tako da u stvari evo ja otvaram diskusiju. Da li su muškarci ugroženi i čime su to ugroženi, šta muškarce može da ugrožava? Znači, ovo je jedna vrlo demokratska i uopšte nije seksistička diskusija, ali evo pitanje za vas. Ovo emisija Među svetovima svet na Radio Beogradu 1. Imamo slušalca na vezi.
Dobro večer.
Dobro večer.
Stefan ovde iz Leskovca. Želeo bi da se uključim u diskusiju koju ste pokrenuli što se tiče...
Nisam ja, nego jedna slušateljka. Da, koja nam je poslala mail.
Ono što ste rekli da kako da se vraćamo u prošlost kada ceo svet napreduje. Mislim da slušateljka možda nije baš mislila u tom smislu, ali ona je rekla, ako sam dobro zapamtio, da su žene parazitski odnose prema muškarcima, yes. ako sam dobro razumio, yes. mislim yes. da je tako rekla. Da. I vrlo interesantno da je to mišljenje slušateljke, a ne slušaoca.
Yes.
Jer onda dobije na kredibilitetu vrlo više dobije na kredibilitetu zato što to kaže jedna žena, da je današnje vreme takvo. Ja bih na to dodao možda neko moje lično mišljenje što se toga tiče, da nam je demokratski način doneo mnogo veće probleme nego što nam je doneo dobrobiti od njega, od demokratije što smo dobili sem problema. To mislim, ne mislim u nekom potpuno bukvalnom smislu, ali danas zbog toga može svako da radi šta hoće, a žena nekako, što kaže slušateljka, pretpostavljam da bi se tu složili, da i ona misli na to da nije kao što je bilo nekada, pa verovatno se na to misli. Možda zbog toga slušati.
Dobro, ja ne mislim da je demokratija se odnosi na to da radimo šta hoćemo, to je ipak neka anarhija, ali evo vas bi pitala, da li se vi osjećate ugroženo? Jer nekako u neko zadnje vreme se počelo je da se pojavljuje jedno mišljenje da ovaj zakon koji se sada sprema i koji bi zaštitio zlostavljanje ljudi, a među tim zlostavljenima najčešće su žene, da ne kažem i deca. Nekako čula sam brojne diskusije i na televiziji po tabloidnim medijima da žene to mogu da zloupotrebljavaju. Ne znam sad sve na kakve načine i to je stvarno... ali evo pitam vas, da li se vi osjećate ugroženo?
Pa, zato kako iskreno gledajući sa neke strane kako je danas vreme, kako je danas ponašanje devojaka i žena, moglo bi se reći da je slušateljka u pravu i da se u neku ruku pronalazi. Evo ja ću vam reći jedan primjer.
Divno je što ćete nam reći primjer.
Ko je rekla u vezi svog rođe.
Nešto se dešava. Aha. Dobro, ja se nadam da će Stefan uspeti da se uključi u emisiju. Ja sam se... Možda da sačekamo samo da vidimo šta će biti. Nemaš. Dobro, onda jedino nam ostaje da čekamo ili Stefana ili nekog drugog da se javi. Dok čekamo, jako bi bilo lepo da ljudi koji se uključuju i pričaju o tome šta je to u tradiciji, o čemu tako imamo nostalgičnu želju da se vrate, da li su to neki sistem vrednosti, neki oblici ponašanja, bilo šta, javite se pa nam kažite. A dok se ne javite, ja bi evo dala neke vrlo praktične savete.
Uvek pričamo o tome da treba biti fizički aktivan, a nikad ne pričamo kako je to mentalna gimnastika. Kako se radimo gimnastiku za naše telo, ali šta je sa našim glavama ili sa našim mentalnim funkcijama? Najbolji način za mentalnu gimnastiku je igranje šaha, ali igranje karata. Evo, Stefan je uspeo da se vrati nama. Dobrodošli nazad, Stefane, kažite.
Hvala. E, sada me samo interesuje do kog dela se čulo, pošto ja nisam primetio
da... Rekli ste da hoćete da nam kažete jedan primer.
Aha, znači ostalo na tome što se primjera tiče.
Da.
Pa primjer koji je iz mog okruženja što se tiče tih vrednosti, znači to su na primjer te vrednosti. U pitanju je rođak moje kume koji je njegova devojka. Znači ona je došla kod njih, on živi sa roditeljima, imaju, kako ona rekla, dve kuće imaju. I onda sad oni žive u jednoj, ova druga nije spremljena, ali devojka koja je došla sa njim je rekla da ona hoće da se uda za njega, ali samo ukoliko bi ona imala privilegiju da kažem komanduje, što bismo mi to rekli malo narodski, da ona komanduje novcem. Ako do toga, ako ne bude tako, ona neće da se uda za njega, neka ona ostane da živi sa svojim roditeljima. To je donekle možda slušateljka mislila što se toga tiče, da su današnje devojke negde tog tipa, da je
ali
manje...
Ali Stefane, da li jedna lasta čini proleć? Pozite, mi pravimo daleko seže, mi globalizujemo stvari, mi zaključujemo, mi uopštavamo na osnovu jedne devojke koja ima neki problem i rekla to što rekla. Znači...
Pa ne, ali evo mogu reći iz svog okruženja malo lični primer da isto takva situacija postoji, ne lično što se mene tiče, ali da osoba koja mi je jako bliska se, na primjer, eto isto u tom smislu ponaša na taj način, da očekuje da je suprug izdržava, a da ona ne mora da uradi ništa podom toga i za porodicu, pa čak ni da razmišlja o tome da nađe posao, što donekle i nije baš pohvalno. Naravno da jedna lasta neće ni proleći, ali hoću da kažem da je verovatno slušateljka mislila na neke takve stvari i ono što kažete šta je to tradicionalno, čemu težimo da se vratimo, ako sam dobro razumeo, pošto sam utišao radio da bi mogao bolje da čujem u razgovoru, valjda to te neke vrednosti kada se nekako drugačije gledalo na stvari. Ja baš i nemam previše godina, mlađe sam od 30 godina, 27 godina, tako da možda ne bih mogao da pričam previše na tu temu, ali je to možda drugačije su vrednosti. Danas se manje poštuje porodica, manje se poštuje te neke vrednosti koje su činile nekada porodicu, pa je to možda to što bi trebali da pokušamo da vratimo.
Da li to znači da se manje poštuje porodica ili da porodica trenutno ima neke veće probleme da funkcioniše?
Nekako... Ima veće probleme, to jeste.
Ali to ne znači da nema poštovanja za porodicu.
Pa, sada, zavisi kako se uzme ono što sam ja prošle nedelje kada sam se uključio rekao onu izreku da sami biramo da li ćemo po laticama ruže ili po trnju da gazimo, to bi se moglo primeniti i u ovom slučaju.
Mm-hmm.
Jer sami stvaramo sebi probleme. Problemi, mislim, u velikoj meri sami sebi stvaramo probleme. Ne stvaraju se oni sami od sebe. Tako da jeste...
Dobro, ajde da možete, koje su po vama tradicionalne vrednosti? Koje su to tradicionalne vrednosti za koje bi vi se založili?
Ja sad, ovako kada mi baš konkretno pitate koja je tradicionalna vrednost, ne znam, možda poštovanje porodice, od institucije porodice, porodice od institucije, danas to više nije tako. Sada su porodice sve manje i manje članova, sve manje i manje dece u porodici, mislim, takva je tendencija u poslednjih nekoliko godina. to ono što bi se možda trebalo vratiti, da se vrati ta institucija porodici. Naravno, ne kažem da toga nema, ali mislim da to radi i gošća koja je bila u prvom delu emisije, da se oni baziraju na tome, da je to možda i suština, da pokušavaju da vrati te neke vrednosti, kako treba prema detetu, šta treba raditi, to ono što nam nedostaje, što bi trebalo da se vrati. Možda u tom smislu, jer nekako i roditelji više nisu ono što su nekada bili. Danas više nemate roditelja koji bi mogao da bude baš onako potpuno ispravan. Naravno, to su ne u potpunosti, ali nije baš idealno.
Dobro, ali upravo smo i pričali i zato je iskovan taj termin dovoljno dobar roditelj, da bi otklonili taj pojam idealizacije roditelja. Ali dobro, to je vaše mišljenje. Ja mislim da je demokratija se odnosi na to da ima svako pravo na svoje mišljenje. Da li postoji neko drugo mišljenje? Šta ljudi misle, šta je to tradicija i kojim tradicionalnim vrednostima, koje tradicionalne vrednosti slušalci smatraju da treba održati i podržati. Hvala Stefane što ste se javili. Mogu da se vratim mentalnoj gimnastici. Znači, igranje šaha je jedna jako, jako korisna mentalna gimnastika. Znači, to je nešto vrlo korisno što održava pažnju, koncentraciju, rešavanje problema, razne kognitivne funkcije i jako je korisno za održavanje te mentalne, kako da kažem, mladosti. Druga aktivnost koja je isto tako korisna su igranje karata, znači ne kockanje, nego igranje karata. Treća aktivnost je rešavanje ukrštenih reči i izuzetno, izuzetno korisno, zbog toga što nekako ne dozvoljava, jako je važno za pamćenje. I jedna neobična aktivnost, a koja je izuzetno korisna, je brojanje unazad. Ali ne prosto brojanje unazad, nego brojite unazad tako što oduzimate po tri broja, ili po pet brojeva je vrlo lako, pa, ili po sedam brojeva, ili po osam. Znači, počinjete od 300 i ajde da idemo sa tri. Znači, ako ili počinjemo od 500, pa 490, ako počinjemo sa 3, 497, pa 494, pa 491. Pa znači, to je jako, jako, jako dobra mentalna gimnastika. Eto, toliko o mentalnoj gimnastici. Da čujemo sada da li se stvarno muškarci, a naravno treba i žene da se jave, šta njih ugrožava i šta su to tradicionalne vrednosti koje bi bilo jako korisno zadržati. Thank you.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je emisija Među svetovima svet, posvećena psihologiji. U drugom satu očekujemo da se uključite, a dok se vi ne uključite, evo ja ću da pričam o nečemu što je na neki način povezano sa prvim satom, a to su, kad govorimo o porodicama, mi u stvari govorimo o vezama, partnerskim vezama, i našla sam jedan jako interesantan tekst u engleskom časopisu Psihologija. Oni kažu da svaka veza prolazi kroz pet faza, ne mora po tom redu. Prva faza je zaljubljenost. I ako se oni koji se sećaju, kad nam je bio gost Zoran Milivojević, kad je pričao o ljubavi, on je rekao da je u stvari ta zaljubljenost velika opasnost zbog toga što tada nekako smo spremni da idealizujemo naše partnere, stavljamo roze naočare i tada smo ubeđeni da smo sreli čoveka svog života ili ženu svog života, da smo sreli neka savršena bića. Tako da naravno druga faza koja sledi je prizemljenje u realnost I citirat ću ovaj časopis koji kaže: onoga dana kada se probudite i kažete da ste se udali ili oženili za pogrešnu osobu, to je dan kada vaš brak zapravo započinje. Zbog toga što ovo je shvatanje, prizemljenje u realnost, i ta osjećanja da ta idealizacija koja je bila u prvoj fazi u stvari otpada, kao oplate otpadaju ti idealizovana slika i ostaje nešto što ne liči na tu realnost, ne liči na tu idealizaciju, i zbog toga je propraćeno nekako velikim razočarenjem. Međutim, tek treća faza je u stvari faza kada počinju ljudi da se dogovaraju. Znači, prvo je bilo nerealno i idealizovano, drugo veliko razočarenje jer to nije tako kao što smo očekivali. Međutim, ta treća faza je nekako ljudi u toj realnosti sada prestaje razočarenje, nego hajde da vidimo šta možemo zajedno da uradimo. I počinje sada semenje tog nekog zajedništva. Šta su čije obaveze? Šta bi mogli da naprave bolje? Ko će da kuva, ko će da nabavlja, kako će to se radi, ko će da raspolaže sa budžetom, ko će odlučivati šta je potrebno za kuću. Znači, tu se stvara osjećanje zajedništva i to je nekako nada da može biti bolje. I da se dođe do četvrte, to je kao neko uskrsnuće, jer se nekad, to uskrsnuće je, kaže da je najbolji primjer tog uskrsnuća, je kada dvoje sedi jedno pored drugoga, do tada su se žestoko svađali, a onda pogledate jedno u drugo i kažete, i ne kažete, nego pomislite u sebi: Bože, kako ga volim, i Bože, baš mi je drag, ili on za nju, ili ona za njega. To ponovo uskrsnuće može da bude neki događaj koji će pokrenuti, često rođenje deteta može da donese to uskrsnuće, koje počinje da liči jako na onaj prvi deo. Nekad i smrt, nažalost, može da dovede tog uskrsnuća, pogotovo kod onih slučajeva gde su ljudi, obično roditelji, jako dugo bolovali. I onda dolazimo do pete faze, to je ona prava ljubav, to je ta kada provedete, kaže, oko 5 godina braka zajedno, prošli ste sve ove faze i onda ulazite u tu fazu ljubavi, kada poznajete jedno drugo i kada ste u stvari dvoje partnera, uigranih partnera. To ne znači da nema svađa, to ne znači da nema prepirki, ali to znači da ćete posle prepirke izaći sa tim osjećanjem: Bože, kako je sladak i kako je pametan, ili kako je divan, ili isto to u ženskom obliku. Eto, toliko o fazama. E pa, pitanje za vas: u kojoj ste?
Can't be cleansed. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend.
U emisiji Među svetovima svet posvećena psihologiji, a kako ste na Radio Brdo 1, a kako se niko ne javlja, ja sam već nekoliko emisija nosila ovaj tekst da podelim s vama, pa nekako, pošto je bilo više poziva, nisam stigla da ga pročitam, pa evo sad ću vam pročitati. Jednom je Aleksandar Makedonski pošao na jedan od svojih osvajačkih ratova i susreo Diogena, poznatog filozofa. Ali veliki pukovnik nije znao da pred njim stoji veliki filozof. Video je samo siromašnog čoveka koji se grejao na pesku pored mora. I dogodilo se čudo. Umoran od svoje slave, od ratova i osvajanja, Aleksandar je pozavideo tom čoveku, rekao je Diogenu. Kada ću ja jednom moći isto tako da se odmaram ležeći na pesku i da se jednostavno naslađujem životom? A šta ti smeta da to uradiš sada, pitao je Diogen. Sada ne mogu da se odmaram, rekao je Aleksandar. Prvo moram da osvojim ceo svet. Diogen se nasmejao i rekao, da bi se odmorio i uživao u životu, nema potrebe da osvojiš ceo svet. Ako ne možeš da uživaš u životu sada, znači da nećeš moći nikada. Ti nikada nećeš osvojiti ceo svet i ćeš umreti na putu. Znači, svejedno nećeš uspjeti da uživaš u životu. A ako ne možeš da se naslađuješ životom, znači ti propuštaš svoj život, tvoj život prolazi pored tebe, bez obzira kakve velike podvige napravio i koliko država osvojio. Diogen je bio u pravu. Aleksandar Makedonski je zaista umro u jednom osvajačkom pohodu. Tako nije ni saznao da za dobijanje mogućnosti za uživanje u životu nije potrebno osvojiti svet. Da bi jednostavno živeli, naslađivali se životom, dobili sve ono što nam je neophodno i da bi bili srećni, nisu nam potrebni nikakvi uslovi. Sve ono što nam je neophodno, već imamo. Postavljajući sebi lažne ciljeve, želeći prvo da dobijemo nešto od sveta, od života, od ljudi i odgađajući za kasnije sam život, samu radost naslađivanja životom, mi se lišavamo mogućnosti sreće. Shvatite da za uživanje u životu nisu neophodni nikakvi uslovi, za to nije potrebno ništa da dobijete i nikoga da pobedite. Potrebno je samo da se opustite i uživate u životu. Lažne misli koje nam govore da za naslađivanje života moramo prvo nešto da pridobijemo, ispunimo neke uslove, samo nas zavode, odvode od iseljujućeg programa prirode, od zdravlja i harmonije. To je rekao u svojoj knjizi Katsudzo Nishi.
Fly.
Ovo je emisija Među svetovima svet, Radio Beograda 1, emisija posvećena psihologiji i imamo na vezi nekoga.
Dobro večer, dobro jutro.
Dobro večer, dobro jutro.
Ne znam, htjela sam samo da, pošto sam i nekako inspirisana vašim sentencijama, da dodam ja neko latinsko.
Divno.
Ono koje sam bili i jesu i sada astrum ducens, što ja kažem zvezda vodine pro život. Imperare sibi maximum imperium est, vladati sobom najveća vladavina.
Divno.
Sine amore vitam nulam esse, bez ljubavi nema života, u stvari život ravan nuli, bukvalno. Amicus anime dimidium est, prijatelj je polovina duše. I quicquid in occulto est, in apecum profere tetas, što god je skriveno, vremenom će izaći na vidjelo. A htjela sam da vam kažem ono povodom...
Hvala vam na ovome predivnesu.
Pa mogu ja uvijek da svejem tako po neku. Oj, nema na čemu, hvala i vama na lepim emisijama. Povodom pamćenja, vežbanja memorije, o čemu ste govorili u prvom satu, čini mi se na početku drugog, ne znam, ja sam malo pisala, malo drenula. Svakog septembra mjeseca ja u drugom razredu gimnazije pišem na tabli, pošto oni već znaju onda, prvi razred ne znam. Memoria quotidie exercenda est, svakodnevno moramo da vežbamo pamćenje.
Yes.
I onda, znate, nisam ja ovaj psiholog, pedagog jesam, ali ne radi se baš tako to na fakultetu. Ono što ja njima govorim i što ja radim, primenjujem sebi i svoje deci i porodici, to je pamćenje brojeva, datuma, događaja. Ja kad pođem u kupovinu, ja nikad ne nosim cedulju, a kupim po desetak stvari u raznim prodavnicama, jednostavno te mozak da zapamti od kuće, onda idem tamo, ovamo, levo, desno i sve donesem, ništa ne zaboravim. Znači, teram sebe, ja nijedan telefonski broj nisam još zapisala.
Da.
I to pamtim kad uplatim, recimo, inokol. Znate, međunarodni koliki su. Po 13 brojeva i ono 08, 08, 018, pa dok svoj broj unesem i tako da je. I dan danas ja to radim i mislim da je to tako jedan...
Odlična mentalna gimnastika.
Ma, apsolutno.
Svaka, da, hvala i na ovom dodaćemo spisku.
Hvala i vama.
Hvala veliko. Slušali ste drugi sat emisije Među svetovima svet, Radio Beograda 1, emisija posvećena psihologiji na talasima Radio Beograda, to sam rekla. Sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Ružica Ćirić, naš organizator Đorđe Radosavljević i autor emisije Branka Kordić. Imate telefone. Javite se sljedećeg utorka i pišite nam.
Bum, 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 bum. Lost inside, adorable illusion and a canvas.
tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Velika Britanija podigla je nivo pretnje od terorizma na kritičan, što znači da se smatra da je neizbežan novi napad, izjavila je britanska premijerka Theresa May. Ona je dodala da se raspoređuju vojnici kako bi pomogli naoružanim policajcima. Britanska policija potvrdila je da je za samoubilački napad, u kome je u Manchesteru poginulo 22, a povređeno 59 ljudi, osumnjičen 23-godišnji Salman Abedi, libijskog porekla, rođen u Manchesteru. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. Premijeri Zapadnog Balkana sastaće se večeras u Briselu na poziv šefice evropske diplomatije Federike Mogherini da bi razgovarali o situaciji u regionu. Svrha sastanka je, kažu u Briselu, između ostalog pokazati da su stabilnost i evropska perspektiva Balkana prioritet Evropske unije. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć u Beogradu sa predstavnicima nemačkog Bundestaga o evropskom putu Srbije, bilateralnim odnosima i situaciji u regionu. U Sobranju Makedonije u vreme upada demonstranata 27. aprila bio je prisutan i oficir Srpske bezbednosno-informativne agencije Goran Živaljević, objavila je TV Telma. Tvrdi se da je savjetnik u ambasadi Srbije u Skoplju ušao u Sobranje zajedno sa grupom ljudi iz mase i uputio se u plenarnu salu. Živaljević je televiziji Telma rekao da je bio u parlamentu po službenoj dužnosti da bi video da li u incidentima učestvuju osobe iz Srbije, navijači ili ekstremisti. Jako nevreme, praćeno kišom, pogodilo je Krupanj i izazvalo poplave. Poplavljeno je više od 10 kuća, pod vodom su stotine hektara oranica. Nevreme je zahvatilo i Sevojno, gde su oštećene povrtarske i voćarske kulture. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguće su kratkotrajne nepogode, jače padavine i grad. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna do 24 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
Kiss me all before you go.
Radio Beograd 1.
Ne daj se Ines, ne daj se godinama, moja Ines. Drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Vratila me drugo jutro oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus, tjera jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, a obrazi seljanke, prosta kušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča. Kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba. Proletarski brigada 39 kod Grkovića. Knjige i ploče na istim policama, pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštvo, upotreba zajedničke kupovnice i molim vas, ako me potraži. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Evo me ustajem, tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milionom nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. večeru, poderi pozivnicu. Prevari muža, odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola, koljenom, generaciju, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali nikad više ovakove. U prosjeku, 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I da će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. Počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se. Ines.
Žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. Tvoj novi dom. neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša, magla, zastire zrak, nekim putem, tjesno kroz jesen, nas će odvesti vlak.
Radio Beograd 1.
Be
Radio Beograd, prvi program.
Take a
Radio Beograd, prvi program.
tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Velika Britanija podigla je nivo pretnje od terorizma na kritičan, što znači da se smatra da je neizbežan novi napad, izjavila je britanska premijerka Theresa May. Ona je dodala da se raspoređuju vojnici kako bi pomogli naoružanim policajcima. Britanska policija potvrdila je da je za samoubilački napad, u kome je u Manchesteru poginulo 22, a povređeno 59 ljudi, osumnjičen 23-godišnji Salman Abedi, libijskog porekla, rođen u Manchesteru. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. Premijeri Zapadnog Balkana sastaće se večeras u Briselu na poziv šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, da bi razgovarali o situaciji u regionu. Svrha sastanka je, kažu u Briselu, između ostalog pokazati da su stabilnost i evropska perspektiva Balkana prioritet Evropske unije. Kandidat za premijera Kosova iz pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti izjavio je da će se dijalog Kosova i Srbije nastaviti, ali pod uslovima koje odredi Kosovo, a ne Srbija. Kurti je rekao da će prvo početi dijalog s kosovskim Srbima i utvrditi njihova uloga. Američka ambasada i misija OEBS-a na Kosovu izdale su saopštenje u kojem se od političkih stranaka traži da prekinu političko zastrašivanje. Politički lideri pozivaju se da odbace i osude sve oblike zastrašivanja i da se energično ispitaju sve prijave o bilo kakvim pokušajima manipulacije demokratskim procesom izbora. Jako nevreme, praćeno kišom, pogodilo je Krupanj i izazvalo poplave. Nevreme je nanelo štetu i u Sevojnu. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguće su nepogode, jače padavine i grad. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna do 24, u Beogradu do 23 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merime Janković.
Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Finding out along the way what it takes to keep love living. You should know how it feels, my friend.
Thank you. I love you.
Radio Beograd 1.
To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants. And when you find yourself lying there,
because you love me.
Beograd 1.
Tina's all sound so tiddy up this Malchek fate. Party up moods, Nanty Vella set round on Tuesday. Real bad dizzy snatch making all the homies mad Thursday. Popo blind to the poly in the hole by Friday.
China. are the same, my love. Make a trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I'll save all the gold of the line down below if I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say for we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. I'll make show the reason to call you up next time. So if you lie, your women see ya. Consider me your wife. If I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words, I'm such soul to words. Oui, je t'aime, oui, je t'aime. Darling, I am.
need I'll turn. Tell my friends, 'cause I believe that you'll find me real, 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 real love. This is real, 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 real love. You give me that love, real love. You give me that love, real love. You give me that love, real love. You give me that love. This is real.
Radio Beograd, prvi program. Radio Beograd, prvi program.
If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my now, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you.
Come with me and share the view. I'll help you.